προσέξατε μία ανεξήγητη αλλαγή στις μουσικές μας επιλογές και μία ομολογουμένως μεγαλύτερη από ό,τι συνηθίζουμε διακοπή. Είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι.
Αλλά είμαστε... Στοιχειώθηκε το στούντιο για λίγο.
Ήταν ακριβώς πάνω στο τέτοιο. Εδώ είχαμε...
Ήρθαν τα στοιχεία
ναι.
και μας μαγέψαν.
Μπήκαν μέσα στο πισί τα στοιχεία και δεν δούλευε.
Να σου πω, εχμαλωτήσαν τη στιγμή.
Λοιπόν, αυτό. Τέριαζε κιόλας, είδες, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, ναι, είμαστε πάλι εδώ όμως. Και συνεχίζουμε.
Σιωπή. Να διακόψουμε λίγο τους συνειρμούς της στήλης. Η φωτογραφία από πάνω ήταν εξώφυλλο του περιοδικού Times στις 17 Οκτώβου το 1992. Είναι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από τον Βρετανό Ed Valiamy στην Βοσνία τότε. Είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ομάρσκα, των Σέρβων βέβαια, με εχμαλώτους μουσουλμάνους. Δεν την είδατε πουθενά δημοσιευμένη, αλλά και να την βλέπετε μπορεί να την ξεχνάγατε γρήγορα. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Σέρβο Ντούσκο Τάντιτς, που ήταν ο διοικητής του στρατοπέδου, αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Δεν ήταν στρατόπεδο, αλλά ένας καταβλισμός προσφύγων, από όπου ο καθένας έμπαινε και έβγαινε όποτε ήθελε. Σε μερικά χρόνια οι φήμες στην Ομάρσκα θα λένε πως δεν υπήρξε καν στρατόπεδο προσφύγων. Ένα ξενοδοχείο ίσως τριών αστέρων. Και αυτή η φωτογραφία άμα είναι έργο των μουσουλμάνων και της αντισερβικής προπαγάνδας. Ας πούμε το σειρματόπλεγμα δεν ήταν από τη μεριά των μουσουλμάνων εχμαλώτων, συγγνώμη, των τουριστών, αλλά από τη μεριά του φωτογράφου. Συμβαίνουν και αυτά. Η εχμαλωσία είναι θέμα σχετικότητας. Ποιος είναι μέσα, ποιος είναι έξω. Εύλογα όλα αυτά, ειδικά στον πολιτισμένο κόσμο. Πολύ περισσότερο που προσβάλλουν τους Σέρβους. Εύλογη και η εξέλιξη. Η τελική καταδίκη του Ντράγκαν Ερντέμοβιτς, ενός από τους μισθοφόρους του Αρκάν που πήρε μέρος στην σφαγή της Σρεμπρένιτσα. Από το Διεθνές Δικαστήριο για τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας. Για την εψυχρό εκτέλεση 70 αμάχων εχμαλώτων, τόσους παραδέχτηκε ο Ερντέμοβιτς, ελπίζοντας την επίοικια του δικαστηρίου, 5 χρόνια φυλακή. Καλά διαβάσατε, 5 χρόνια για 70 δολοφονίες. Αναγνωρίστηκαν φαίνεται όλα τα ελαφρυντικά για τον Ερντέμοβιτς, όπως το ότι παραδόθηκε μόνος του. Αλλά το μεγαλύτερο ελαφρυντικό για τον Ερντέμοβιτς, τον Τάντιτς και όλους τους υπόλοιπους δεν λέγεται καθαρά. Μουσουλμάνους καθάρισαν από το ευρωπαϊκό έδαφος. Δεν έκαναν δά και κανένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι? Οπότε εύλογο δεν είναι για τον πολιτισμένο κόσμο να περιμένει τόσα χρόνια πότε θα εκραγεί το κοσυφοπαίδιο. Και ας κάνουν πως φοβερίζουν τον Μιλόσεβιτς, είναι στα πλαίσια των δημόσιων σχέσεων. Με πόσο αίμα είπαμε γράφεται η λέξη σιωπή, με πόση συνενοχή. Φοβερό, εγώ το βρίσκω φοβερό αυτό το κειμενάκι.
Ναι. Πολύ δυνατό και... Εντάξει, μπορεί να μην αναλύει, ας πούμε, δημολογικά τη λέξη σιωπή, αλλά αυτό που θέλει να πει νομίζω το λέει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο.
Ναι. Και πολιτικό τρόπο, έτσι.
Ναι,
είναι.
Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη στιγμή. Την εννοούμε σαν σχέση με τον χρόνο, σαν μια ελάχιστη διάρκεια. Όμως η πρώτη σημασία της στιγμής ήταν άλλη. Το σημάδι που αφήνει ένα αιχμηρό εργαλείο πάνω. Στιγματίες, δηλαδή στιγματισμένοι, ήταν αυτοί που ήταν σημαδεμένοι ανεξίτηλα στο δέρμα με καυτηριασμό. Δούλοι, κακούργοι, δραπέτες. Η στιγμή ήταν επάνω τους η βεβαίωση πως ανήκουν σε κάποιον άλλον και στη δικαιοδοσία του νόμου του. Ηρωνικά, στιγματίες λέγονταν αργότερα και εκείνοι των οποίων η περιουσία είχε μπει ενέχειρο για κάποιο δάνειο. Προκειμένου για ακίνητη περιουσία, σπίτια ή χωράφια, η στιγμή μπορούσε να είναι ένα κολονάκι ή και επιγραφή που να πιστοποιεί το χρέος και την υποθήκευση. Όντας σημάδι κατεσχήνης, με αναφορά στους κώδικες ιδιοκτησίας, η στιγμή ανάχθηκε από τον Αριστοτέλη και σε μαθηματικό σύμβολο της ελάχιστης ποσότητας. Όσο μια σταγόνα αίματος, αυτή την αναλογία βρήκε ο φιλόσοφος. Οι Αλεξανδρινοί φιλόσοφοι καθιέρωσαν στην ελληνική γραφή τη στίξη. Το σημάδεμα των προτάσεων με την τελεία, στιγμή, τη μέση, στιγμή, την ανατελεία και την υποστιγμή, το κόμμα. Θα μπορούσε εδώ να μιλήσει κανείς για τα σημάδια μιας άλλης νομολογίας, εκείνης των γραμματικών και της γραμματικής τους πάνω στη γραφή. Πώς και πότε το στιγμιαίος, αυτός που είχε στον τόπο το ελάχιστο μέγεθος αλλά τη μέγιστη ομολογία, πέρασε σαν έννοια στο χρόνο και τη διάρκεια? Πώς το σημάδεμα του τόπου έφτασε να σημαίνει το ακαριαίο? Ίσως επειδή και ο ίδιος ο στιγματισμός είναι μια πράση σύντομη, σβέλτη, απότομη. Έτσι, η στιγμή του χρόνου είναι μια πυκνότητα έντονη, ξαφνική, κάποτε βίαιη. Όσα δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η στιγμή, τραγούδησε κάποτε μελαγχολικά ένας ρόκερ, για εκείνη τη στιγμή που είναι μια κοιλίδα αίματος πάνω στο λίο δέρμα της κανονικότητας. Μια οδυνηρή χαρακιά. Για αυτή τη στιγμή μιλούσε. Αχ!
Ήρθε ο μικρός τέρορας κοντά σου.
Όχι, μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ το κείμενο αυτό.
Και το τέλος του, πολύ δυνατό.
Νομίζω στιγματισμένη ήταν και αυτή που ήταν στα καράβια. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν όχι σκλάβη, δεν είναι τόσο παλιό. Αυτή που πήγε
η ναυτική.
Η ναυτική.
Λόγω των τατουάζ, ίσως.
Ναι, γι' αυτό, δηλαδή αυτό εννοούσαν με. Δηλαδή όταν είχε κάποιος, όταν είχε στιγματιστεί κάποιος, υπάρχει και το τραγούδι το William George Alum, που αυτός είχε στιγματιστεί παντού σε όλο του το σώμα. Είχε το γεμάτο τατουάζ το σώμα του.
Ναι.
Οπότε, ναι.
Τώρα ο στιγματισμός έχει και μια συμβολική έννοια, ας πούμε λέμε αυτός είναι στιγματισμένος, ξέρω εγώ, είναι τοξικοεξαρτημένος, είναι στο περιθώριο, άρα είναι
σωστά
στιγματισμένος,
ναι,
κοινωνικά, ξέρω εγώ.
Υπάρχει και το στίγμα που τώρα μεταξύ, το πρώτο που μου ήρθε με το στίγμα είναι
της Μεσογειακής Ανεμίας.
Που δεν έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ, την πρώτη φορά που το άκουσα αυτό, μας είχαν πει ότι παλιά το λέγαμε στίγμα, τώρα δεν το λέμε, γιατί δεν είναι σωστό, ας πούμε, να μιλάμε έτσι για μια μεγάλη, θα πω, μερίδα του πληθυσμού. Αλλά από τότε μόνο έτσι το ακούω, το στίγμα, το στίγμα, το στίγμα.
Ναι.
Είναι κάτι πάρα πολύ κακό, τέλος πάντων.
Είδε
λοιπόν στίγμα και μέση.
Πως στιγματίζονται και χωρίς τατουάζ οι άνθρωποι.
Επίσης τι άλλο το λέει αυτό. Ναι, εντάξει, ότι βάζοντας κάπου, ξέρω εγώ, μια σφραγίδα, λες ότι αυτό είναι δικό μου. Πως κάνουν με τα ζώα, ξέρω εγώ, ιστοποιούν από πού είναι. Λοιπόν,
που φέρουν την σφραγίδα του ιδιοκτήτη τους, όπως και οι άνθρωποι,
ναι,
οι σκλάβοι, ας πούμε,
και
που ήταν στιγματισμένοι για να δηλώνουν τον ιδιοκτήτη τους. Να συνεχίσουμε με ακόμα μια ενδιαφέρουσα λέξη, την ψυχή. Το ρήμα είναι ευνηδιαστικά γνωστό, ψύχο, που σημαίνει πνέω, φυσάω ήπια. Η μαλακή πνοή του αέρα είναι συνήθως δροσιστική και έτσι στο αμέσως επόμενο βήμα βρίσκονται δίπλα-δίπλα δύο λέξεις που ποτέ δεν τις σχετίζουμε. Το ψύχος και η ψυχή. Για εκείνους που πρωτοχρησιμοποίησαν την λέξη, η ψυχή ήταν η ίδια η ζωή, η πνοή της και όχι κάτι ιδιαίτερο, διαχωρισμένο ανάμεσα στα ζωντανά. Αν αγγίξει κανείς κάποιον που πέθανε, το πρώτο αίσθημα είναι εκείνο του άκαμπτου, κρύου, παγωμένου σώματος. Σαν από ένα παράξενο ξόρκι, η πνοή της ζωής συνέδεσε το όνομά της με το πιο έντονο σύμπτωμα της απουσίας της. Η ψυχή φεύγοντας αφήνει πίσω της το ψύχος. Ψυχαγωγός δεν ήταν ο σωλήνας παροχής δροσερού αέρα. Ήταν εκείνος που οδηγούσε τις ψυχές στον κάτω κόσμο. Εκεί οι ψυχές διατηρούσαν την μορφή του σώματος που είχαν στην ζωή, έτσι ώστε ο Ορφέας να ελπίζει ότι μπορεί να κλέψει την Ευρυδίκη. Ο ψυχαγωγός μπορούσε επίσης με τελετές και θυσίες να ξανακαλέσει τις ψυχές των νεκρών, ασώματες όμως για λίγο στον πάνω κόσμο. Σαν τέχνη οδήγησης των ψυχών των νεκρών, η ψυχαγωγία άρχισε κάποτε να σημαίνει και την παραπλάνηση, την εξαπάτηση. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε κάποιους από τους νεκρομάντες, όπως οι σύγχρονες μάγισσες και χαρτορίχτρες, να αμείβονται για να καλέσουν τις ψυχές προσφυλών συγγενών και να κοροϊδεύουν τους πελάτες τους. Και έτσι αργότερα ψυχαγωγοί λέγονταν ακόμα και εκείνοι που έσερναν, εμπορευόμενοι στα σίγουρα, τις ψυχές δηλαδή, τις ζωές ζωντανών ανθρώπων, οι δουλέμποροι, οι σωματέμποροι. Η τωρινή αξία της ψυχαγωγίας δεν θέλει να έχει βέβαια αναφορά στο εμπόριο σωμάτων, αλλά μάλλον στην έλξη, την σαγίνη, το δέλεαρ που πάντοτε έπρεπε να ασκούν οι οδηγοί των νεκρών ψυχών για να τις κουμαντάρουν. Καμιά λοιπόν συγγένεια της ψυχαγωγίας με το ψυχείον, το μέρος δηλαδή εκείνο που διατηρούσε δροσιά και ήταν ευχάριστο στις ζέστες. Ή μήπως κάνουμε λάθος? Πάντως το ψυχείον το ξέρουμε καλά και σήμερα σαν ψυγείο. Η σύγχρονη ψυχανάλυση δεν πρέπει επίσης να έχει σχέση με το ψυγείο, παρότι βέβαια σαν μεθοδολογία ψαχουλεύει κάτι της μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο μαύρο κουτί που μας έμαθε όλους πως κουβαλάμε. Λένε οι ψυχαναλυτές πως είναι η ανατόμη της ψυχής. Ίσως γι' αυτό βρίσκουν εύκολα την ψύχωση, αλλά την ανακαλύπτουν με το αντίθετο νόημα που είχε μια φορά και έναν καιρό. Γιατί με την λέξη που τώρα ονομάζεται η ψυχική δυσπλασία, κάποτε λεγόταν το να δίνει κανείς ζωή, το να εμψυχώνει. Συμβαίνουν όμως τέτοιες αντιστροφές, όταν γύρω από την ζωή συνοθούνται οι δικοί. Λένε πως ο χριστιανισμός πήρε την θεωρία της διαχωρισμένης από την ζωή και το σώμα ψυχής από τον Πλάτωνα. Στη μελέτη των λεγόμενων του, οι πρώτοι ιδεολόγοι του χριστιανισμού ρίχθηκαν με μεγάλο πάθος. Ο Πλάτωνας είχε αποσπάσει την ψυχή από την εγκόσμια ζωή και την είχε αποδώσει σε κάτι ανώτερο έξω από τα ανθρώπινα, στην θεϊκή υπεροχή και αρμοδιότητα. Η ιδέα πως οι ψυχές των νεκρών κρίνονται από έναν θεό δικαστή είναι δικιά του. Οι ψυχίατροι πήραν τα βασικά της επιστήμης τους από τον χριστιανισμό, με σκοπό βέβαια να ξαναγυρίσουν την ψυχή διαχωρισμένη πάντα στους ανθρώπους, σαν πελάτες τους. Ψυχαγωγία με μία έννοια, πήγαινε έλα μεταξύ ουρανού και γης. Μα έτσι κομματιασμένη και αγνώριστη που έγινε η ψυχή σε τέτοια χέρια, δεν είναι να απορρεί κανείς πως η ψυχοραγία είναι καθημερινό βίωμα της σύγχρονης ζωής, για το οποίο επιστρατεύονται 1002 επουλωτικά ψυχότροπα. Παρόλα αυτά, στο περιθώριο των επίσημων κανόνων, συμβαίνει ακόμα να εκδηλώνει κανείς τρυφερότητα μιλώντας για την ψυχούλα που γνώρισε στο πρόσωπο κάποιου ή κάποιας.
Εντάξει, δεν ξέρω αν άφησε κάποια ομόριζη λέξη με την ψυχή απ' έξω. Αν νομίζω όμως εσείς το νομίζετε, στείλτε μήνυμα στο φωναστήρι, γιατί δεν ξέρω, νομίζω εντάξει, όλες τις έπιασε και τις ανέφερε.
Ναι.
Έκανε και χιουμοράκι λίγο.
Και στο τέλος, ναι, έτσι.
Και με το σωλήνα παροχής δροσερού αέρα, ναι, που είναι ψυχαγωγός. Πλάκα θα είχε πάντως. Επίσης, δεν είχα ποτέ κάνει το συνειρμό με το ψυγείο και την ψυχή.
Ούτε εγώ.
Ποτέ εντάξει, δεν το είχα κάνει αυτό το συνειρμό.
Το ψυχαγωγός, εντάξει, μπορώ ναι, να το καταλάβω. Ψυχή και αγωγός, έτσι, ή ψύχος και αγωγός. Αλλά ναι, το ψυγείο.
Αλλά το άλλο, ναι, είναι λίγο.
Απλά είναι αλληγορικό αυτό, ας πούμε, που δίνει με το ψυγείο, νομίζω. Που το παρουσιάζει σαν το. Ξέρεις, που παρουσιάζει μάλλον την ψυχή σαν το ψυγείο που είναι ένα μαύρο κουτί, ας πούμε, που μέσα ψαχουλεύεις και τα λοιπά.
Ψαχουλεύεις μέσα στο σκοτάδι, είναι δεδομένο, ας πούμε, αυτό. Λοιπόν, παίρνει και τη θέση για τους ψυχιάτρους.
Ναι, και για τους ειδικούς, αυτό μ' άρεσε.
Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ είδα από κοντά πώς λειτουργεί η φάση της ψυχιατρικής. Όχι φουλ από κοντά, αλλά τέλος πάντων μια επαφή την είχα. Και ενώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ψάχνεις, να βρεις, ρε παιδί μου, το πώς μπορεί να συνδέεται... πώς μπορεί να συνδέονται οι πράξεις ενός ανθρώπου με το τι συμβαίνει στο κεφάλι του και το τι πιστεύει και το να αναρωτιέσαι μήπως όντως υπάρχει μια πραγματικότητα για τον καθένα και ότι ο άλλος άνθρωπος απλά είναι στη δική του πραγματικότητα που δεν είναι ίδια με τη δικιά σου, ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά όταν περνάς στο κλινικό μέρος της... της ιστορίας αυτής είναι ό,τι χειρότερο.
Ναι, όταν προσπαθείς να τα αναλύσεις όλα, ναι. Ψυχολογικά εννοείς,
Ναι. Και να καταστήλεις ουσιαστικά, γιατί αυτό κάνουν, αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν είναι, δεν θεραπεύουν κάτι. Απλά ό,τι δεν ταιριάζει με το φυσιολογικό,
με την κανονικότητα το καταστέλουν,
ναι, το καταστέλουν.
Δηλαδή, με φάρμακα, με τη χημεία.
Και δεν αρκεί, ξέρω εγώ, να είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, και καλά επιθετικός ή επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Ακόμα και η μειωμένη απόδοση στην εργασία θεωρείται απόκληση από το φυσιολογικό.
Σίγουρα.
Οπότε χρειάζεσαι φάρμακα για να επανέλθεις και να είσαι αρκετά παραγωγικός.
Τώρα ακόμα περισσότερο.
Στην εργασία σου.
Ούτως ή άλλως οι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές αυτό κάνουν. Εξηγούν, ας πούμε, στον πελάτη τους τις δυσλειτουργίες, είτε τις συναισθηματικές είτε τις ψυχολογικές που έχουν, και τους προσπαθούν, ρε παιδί μου, να τους κοντρολάρουν, ξέρεις, κάνουν mind control, δηλαδή,
και δεν ξέρω και αν τους εξηγούν κιόλας.
Τους εξηγούν έτσι πολύ χαοτικά και ξέρεις, με έναν τρόπο που τους πείθουν ότι είναι άρρωστοι, ρε παιδί μου, ότι κάτι έχουν,
ναι.
Και ότι για να γίνουν καλά πρέπει να ακολουθήσουν, ας πούμε, να βρουν λύσεις,
το κατάλληλο φάρμακο.
Να είναι κανονικοί, ξέρεις, να είναι μέσα στα όρια της κανονικότητας. Εμένα μου το περιέγραψε πολύ καλά μία φίλη ψυχολόγος, η οποία είχε δουλέψει σε ψυχιατρίο και μου είπε ότι έτσι και έρθει κάποιος για πρώτη φορά σε ψυχιατρίο και τον κρατήσουνε, μετά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να γίνει όντως ψυχασθενής. Γιατί, γιατί εκεί θα του δώσουν ψυχοφάρμακα, αυτός θα εθιστεί στα ψυχοφάρμακα, θα πιστέψει ότι είναι ψυχασθενής και να τον αφήσουν να ξαναπάει σπίτι του, θα ξαναεπιστρέψει αυτός, γιατί
θα επιστρέψει,
ναι, γιατί θα έχει αυτή τη σχέση με τα φάρμακα, ξέρεις.
Θα επιστρέψει στον ψυχίατρο.
Ναι, για να του γράφει τα φάρμακα. Και αυτά τα φάρμακα είναι που θα του προκαλέσουν την ψυχασθένεια στο τέλος,
ναι.
Που θα του αλλοιώσουν τον εγκέφαλο.
Τελείως μετά.
Ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν και οι ψυχούλες, βέβαια. Καταλήγει έτσι λίγο πιο τρυφερά και αγαπησιάρικα στο τέλος.
Ναι.
Υπάρχουν και οι ψυχούλες, ξέρω εγώ. Εκτός από τα δυσάρεστα. Υπάρχει το ψυγείο και η ψυχούλα, το ψυγείο για να τρως. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Ναι, ας συνεχίσουμε. Έχουμε.
Λοιπόν, πάμε σε κάτι σχετικό πάλι με ψυχολόγους και με όλα αυτά. Άμα μου αφήσει ο Άμπαρ το πόδι. Άστο.
Σε έπιασε από το πόδι.
Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν με τη λέξη άγχος. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που η πίεση ή το σφίξιμο και το από κοντά εκφράστηκαν σε μία λέξη, σε ένα ρήμα. Μερικές χιλιάδες χρόνια μόνο. Όπου άγχο, με ωμέγα, σήμαινε αυτό ακριβώς. Πιέζω, σφίγγω, από κοντά. Συνήθως στο λαιμό, αλλά όχι μόνο. Οπωσδήποτε όμως από κοντά. Από μακριά, μπα. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση τότε. Ας μην γίνει όμως καμιά παρεξήγηση. Το ρήμα ήταν μόνο ενεργητικό. Κανείς δεν πιεζόταν, σαν να λέμε, από μόνος. Σαν το βαράω. Άλλο να σε βαράνα και άλλο να βαριέσαι. Όλα ενεργητικά λοιπόν και από κοντά. Υπήρχε για παράδειγμα και υπάρχει η αγχιστία. Η κοντινή συγγενή, το σόι. Αυτοί που κανείς δεν τους διαλέγει γύρω του, αλλά πρέπει να τους υποστεί. Σχέσεις πίεσης, σχέσεις στριμώγματος δίχως άλλο, ανέκαθεν. Πόσοι έπιασαν από το λαιμό, πόσους και σε ποια οικογενειακά δράματα την εποχή που φτιαχνόντουσαν οι λέξεις ώστε να ονομαστούν οι συγγενικές σχέσεις με μια λέξη δηλωτική πνιγμού. Κανένας μας δεν έμαθε ποτέ. Ήταν όμως ειλικρινείς οι κατασκευαστές της λέξης. Υπήρχε επίσης και η αγχώνη. Καταρχήν έτσι ονομαζόταν η ίδια η πράξη του πνιγμού, του στραγγαλισμού. Ύστερα αγχώνη ονομάστηκε το σκηνή. Ήταν πιο πρακτικό έτσι, πιο αυτόματο. Σίγουρα γι' αυτό η αγχώνη επέζησε για τόσους αιώνες. Από κοντά μεν, αλλά δεν λερώνει τα χέρια. Υπήρχε επίσης και ο αγχιαλός. Αυτός που αν είναι ίσος τότε στραβά αρμενίζουμε. Κυριολεκτικά σήμαινε κοντά στη θάλασσα ή για τα νησιά με γύρω-γύρω θάλασσα. Πλην όμως αυτό το κοντά στη θάλασσα ή στη στεριά, ανάλογα από που βλέπεις, λίγο νερό, ήταν αρκετό για να πνίξει οποιονδήποτε δεν ήξερε να κολυμπήσει. Είχε την ατυχία να προσαράξει άσχημα. Να τους πάλι ο πνιγμός. Χιούμορ οι λεξιπλάστες, έτσι. Υπήρχαν τέλος, μα δεν υπάρχουν πια, τα αγχέμαχα όπλα. Ο εξοπλισμός για μάχη σώμα με σώμα. Σπαθιά, μαχαίρια, ρόπαλα, καρέκλες, τραπέζια, κατσαρόλες, μπουκάλια. Παρασυρθήκαμε. Αυτά τα δύο τελευταία ξεχάστε τα. Πάντως δεν υπάρχει λόγος να ξεχάσετε την πίεση, το σφίξιμο που έχει μια τέτοια αναμέτρηση. Κάποτε οι πόλεμοι γίνονταν μόνο έτσι. Και αν δεν ήθελες να πεθάνεις. Μερικοί υποστηρίζουν πως μια μεγάλη συναισθηματική και ψυχολογική αλλαγή έγινε στο θεωρούμενο σαν πολιτισμένο τμήμα του ανθρώπινου είδους από τότε που η απειλή του βίαιου θανάτου έπαψε να είναι κοντινή, απτή. Από τότε που οι μάχες έπαψαν να είναι σώμα με σώμα. Από τότε που τα όπλα σταμάτησαν να είναι αγχέμαχα. Από τότε που ανακαλύφθηκε η πυρίτιδα. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να είναι πολύ εύστοχη. Όταν ο κίνδυνος είναι μια θηλιά, 10 δάχτυλα ή μια μαχαιριά, μπορεί κανείς να έχει βάσιμη ελπίδα πως θα τον αντιληφθεί έγκαιρα. Οι αισθήσεις προειδοποιούν. Όταν όμως ο κίνδυνος είναι ικανός να διατρέξει απόσταση δεκάδων, εκατοντάδων μέτρων, ουσιαστικά αόρατος, όταν αυτό το μικρό κομμάτι μετάλλου μπορεί να έρθει από πουδήποτε, όταν οι αισθήσεις είναι αδύνατο να προστατέψουν, τότε θα πρέπει κανείς να φυλάγεται διαρκώς, αόριστα, προκαταβολικά. Τότε δεν υπάρχει στιγμή κινδύνου, αλλά αμυντική καθολικότητα. Θα πρέπει να ήταν τότε λοιπόν, κάτω από αυτή την εντελώς καινούργια αίσθηση, από γενιά σε γενιά, που η πράξη της πίεσης, του σφιξίματος, απέκτησε το παθητικό της ρήμα. Παρόμοιο του φοβάμαι, αλλά με μια ιδιαίτερη έμφαση στα σωματικά συμπτώματα. Στο σφίξιμο που τώρα δεν είναι από κοντά, στο λαιμό, αλλά αόριστα από γύρω και ακουμπάει στο διάφραγμα. Ήρθε το αγχώνο, με έφυγε το άγχο. Το ενεργητικό ρήμα αποχώρησε εξωπρεπώς από τις σκηνές των ανθρώπινων σχέσεων, ελλείψη φανερών δραστών της πίεσης, ελλείψη ομολογιών για τέτοιους δράστες. Το παθητικό ρήμα εισέβαλε ορμητικά και βολεύτηκε, σαν καιρικό φαινόμενο, χάρη στο περίσευμα πιέσεων, σφιξιμάτων, πνιγμών, που μοιάζουν να ορούνται στον αέρα. Έρχονται από κανείς δεν ξέρει πού. Ώσπου εφευρέθηκε μια εντελώς καινούργια λέξη. Τα αγχολητικά. Αυτά που υποτίθεται πως λύνουν, πως λασκάρουν την αόρατη θηλιά. Μόνο που καθώς δεν την εντοπίζουν, αυτό που λύνουν είναι τα ίδια τα κύτταρα. Από πού να ξεκινήσω, έχω πολλά να πω.
Από πού να ξεκινήσει κανείς. Πάντως είναι φοβερό το πως από το άγχο έγινε αγχώνομαι.
Ναι, και πώς έγινε και η αγχιστία, εγώ αυτό κοιτάω και τώρα.
Η αγχιστία, ναι.
Ό,τι που λέμε εξαγχιστίας.
Εξαγχιστίας, ναι. Ναι. Που αυτό τι σημαίνει από μακριά.
Εξαγχιστίας νομίζω είναι... Πώς λέμε, αυτοί που δεν είναι εξαίματος, ναι, οι συγγενείς, ναι, όχι εξαίματος.
Όχι εξαίματος, ναι.
Που πρέπει να ανεχτείς, ας πούμε.
Mm.
Γενικά νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να... ή αν υπάρχουν θα είναι πολύ λίγοι. Βασικά θα υπάρχουν. Αλλά πρέπει να είναι πολύ λίγοι αυτοί που συμπαθούν, ας πούμε, αυτούς τους συγγενείς. Mm, δεν, ναι, είναι, δεν νομίζω να είναι... Όλοι νομίζω... Δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει... με το ότι πρέπει υποχρεωτικά να συμπαθείς κάποιον άνθρωπο γιατί είναι συγγενή σου, οπότε εσύ φέρεσαι αντιδραστικά και δεν του συμπαθείς. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Το έχω σκεφτεί.
εγώ πιστεύω ότι αυτό ισχύει και για τους συγγενείς εξαίματος. Δηλαδή,
ισχύει. ναι.
Ξέρεις, δεν τους αγαπάς και δεν τους συμπαθείς όλους. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω αυτό.
Αλλά ναι, και καλά, επειδή είναι συγγενής, τον αγαπάμε, πρέπει να τον αγαπήσουμε.
Δεν είναι, ναι, αυτό είναι το πρέπει. Ναι.
Και μάλλον γι' αυτό μας πιέζει, ξέρω, υποχρεωτικά πρέπει να τον δούμε, γιατί
έχουμε
άμα
χρέος
δεν κρατήσουμε,
απέναντί,
ας πούμε,
του,
τις συγγενικές μας σχέσεις, ποιες θα κρατήσουμε, με τους ξένους.
Έλατε, οι άλλοι είναι οι ξένοι.
Εδώ
έρχεται πάλι η Αγία Οικογένεια, ξέρεις.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, αγχώνει, λογικό. Ο Αγχίαλος, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω την Αγχίαλο.
Το χωριό. Αγχίαλος που σημαίνει κοντά στη θάλασσα, δεν το ξέρω.
Ναι, κοντά στη θάλασσα.
Άρα η Αγχίαλος σημαίνει κοντά στη
κοντά
θάλασσα.
Κοντά στη θάλασσα, ναι. Και πάλι εδώ, τώρα αυτό το συνειρμό με το πνίγμα, δεν ξέρω αν τον έκαναν όντως οι λεξιπλάστες ή αν τον έκαναν απλά οι συγγραφείς του βιβλίου. Πάντως ότι τον βρίσκουμε και όταν τον πνιγμό, τον βρίσκουμε. Παρόλο που είναι πιο δύσκολος. Στην παραλία, ας πούμε έτσι, στην ακρογιαλιά. Γιατί στην ουσία αυτός, εκεί τοποθετείς αυτή τη λέξη. Τη λέξη Αγχίαλο. Στην ακρογιαλιά.
Εμένα μου έκανε εντύπωση το πώς περιγράφει την απειλή που νιώθουμε τώρα και που δεν ξέρουμε από πού προέρχεται.
Ναι.
Βασικά το άγχος, όταν λέμε, ας πούμε, είμαι αγχωμένη ή έχω άγχος, πολλές φορές εξηγούμε λέγοντάς το μια κατάσταση την οποία ζούμε και που, ξέρεις, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, από το με αγχώνει, ξέρω εγώ, η δουλειά μου, με αγχώνει το τι θα γίνει αύριο εκεί, με αγχώνει και υπάρχουν και περιπτώσεις που μας αγχώνει το άγνωστο, που δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί.
Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε άγχος, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό.
Ναι,
δηλαδή για κάποιο λόγο νιώθω αυτό το σφίξιμο, ας πούμε. Δηλαδή αυτή την άσχημη αίσθηση που έχεις στο στομάχι κυρίως. Εγώ το καταλαβαίνω.
Ναι.
Όταν έχεις άγχος, μερικές φορές τη νιώθω χωρίς λόγο και είναι τόσο... ενοχλητικό, με την κακή έννοια. Λες τώρα, γιατί, τι μου συμβαίνει, ας πούμε, αφού μια χαρά είμαι, ξέρετε, δεν σκέφτομαι κάτι κακό.
Ναι. Αυτό το συναίσθημα, το άγχος μαζί με την αγωνία, είναι ένα συναίσθημα που μπορεί όντως να πνίξει κάποιον και πολλοί νέοι κυρίως άνθρωποι που το νιώθουν αυτό έντονα, γιατί, ας πούμε, γιατί νιώθουν να απειλούνται από παντού. Ξέρεις, είναι και αυτό ένα από τα συμπτώματα, ας πούμε, που τους οδηγεί στο να κάνουν χρήση ναρκωτικών, γιατί έτσι καταλαγιάζει αυτό το...
Ναι, και νιώθουν όμορφοι.
Ναι, καταλαγιάζει αυτό το άγχος αγωνία, ξέρεις, άγχος παύλα αγωνία, και ηρεμούνε βασικά, ξέρεις.
Ναι. Οπότε λογικό είναι, ο άνθρωπος θέλει να νιώθει, ο καθένας θέλει να νιώθει όμορφο.
Ναι, φυσικά.
Οπότε να ζητάει αυτό που θα τον κάνει να νιώσει γρήγορα όμορφο.
Ναι, ναι. Ή τουλάχιστον να απαλλαχτεί γρήγορα από το δυσάρεστο συναίσθημα.
Και είναι ενδιαφέρον και το πέρασμα, ας πούμε, από την περίοδο που είχαμε... την απειλή, την ορατή που την έβλεπες και μπορούσες να την αντιληφθείς.
Και να την αγγίξεις και να την αντιληφθείς με τις αισθήσεις σου.
Ναι, και από τότε που οι πόλεμοι γίνονταν σώμα με σώμα, τέλος πάντων, όπως λέει. Και υπάρχει τώρα το πέρασμα στην άλλη εποχή όπου δεν βλέπεις αυτό που σε απειλεί. Οπότε πρέπει συνέχεια να είσαι στη δίτα.
Σε επιφυλακή, ναι. Δηλαδή να σκέφτεσαι ότι, ξέρεις, από στιγμή σε στιγμή μπορεί να μου έρθει καμιά σφαίρα και όλες.
Να εξωστρακιστεί.
Ναι. Φαντάζεσαι, ας πούμε, να νιώθεις αυτή την απειλή.
Ναι, συνέχεια.
Αυτό συμβαίνει σε εμπόλεμες ζώνες, έτσι, αυτό δεν συμβαίνει. Δεν ξέρουν πότε θα πέσει η ρουκέτα, πότε θα περάσει η σφαίρα δίπλα τους ή πότε θα τους πετύχει, δεν ξέρω.
Τώρα για τα αγχολητικά δεν ξέρω τι να πω. Μην παίρνετε γενικά, να πω.
Αυτό το λέει, ρε παιδί μου, αυτό σαν αποτέλεσμα του, ξέρεις, του δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει τι και επάνω σε αυτή τη βάση ανακαλύφθηκαν και τα αγχολητικά να μας καταπραίνουν, ξέρω, το άγχος.
Ναι, εντάξει. Γενικά είμαι λίγο ενάντια σε όλα αυτά τα φάρμακα.
Και εδώ και στο κείμενο νομίζω κάπως έτσι το περιγράφει. Το λέει δηλαδή σκοπτικά.
Ναι, ναι. Λύνουν τα ίδια τα κύτταρα, λέει.
Ναι.
Σε κάνουν λίγο πολύ πιο ήρεμο από όσο χρειάζεται. Να το πω έτσι ευγενικά.
Ναι, και όλες οι αιτίες, ας πούμε, υπάρχουν.
Να συνεχίσουμε ή να κάνουμε διάλειμμα?
Ας κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι να δούμε με ποιες λέξεις θα συνεχίσουμε. Να πούμε ότι σε αυτό το βιβλίο έχει και άλλες λέξεις τις οποίες εμείς παρακάμπτουμε και διαβάζουμε αυτές που μας αρέσουν περισσότερο ή μας προκαλούν το ενδιαφέρον, γιατί εντάξει είναι κάπως μεγάλο το βιβλίο. Και να πούμε επίσης ότι όποιος θέλει να το βρει μπορεί να το βρει διαδικτυακά, είναι σε PDF, έτσι, αυτό PDF δεν είναι?
Διαδικτυακά είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει.
Α, δεν ξέρεις.
Κάποιος ή κάποια ρωτάει τι διαβάζουμε. Διαβάζουμε ένα βιβλιαράκι που λέγεται «Μικρές ιστορίες, λέξεις, σχέσεις». Και αν άκουσες, τέλος πάντων, μέχρι τώρα την εκπομπή, έχει διάφορες λέξεις και τις αναλύει ετυμολογικά. Με όμορφο, κατά τη γνώμη μας, τρόπο. Αυτό. Ελπίζουμε να σου αρέσει η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε εμείς για το διαλυματάκι μας και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε πάλι.
Και θα συνεχίσουμε με την αιγίδα. Να μια καλή κουβέντα που ακούγεται συχνά, πάντα σε σχέση με τις ευγενικές προθέσεις οργανισμών, κυβερνήσεων, εταιριών. Σημαίνει προστασία, ενδιαφέρον, φροντίδα. Να δούμε. Λένε πως Αιγής ήταν η ασπίδα του Δία, μια ασπίδα που προκαλούσε τρόμο και έκπληξη. Οι αρχαιολόγοι των λέξεων εκτιμούν πως το αρχικό ρήμα ήταν το αΐσο, που σήμαινε «κινούμε γρήγορα και ορμητικά, επιτίθεμαι με βουτιές, αλλά και αστραποβολάω». Τα έκανε όλα αυτά η ασπίδα του Δία? Μπορεί. Απ' την άλλη όμως, αιγίδα φαίνεται στις γλυπτικές αναπαραστάσεις της Αθηνάς. Είναι ένα δέρμα που κρέμεται τυλιγμένο κατά ένα μέρος στο δεξί της χέλη και είναι σκεπασμένο με λεπίδες. Πράγματι αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος ευκίνητης και σχετικά ελαφριάς ασπίδας, αφού το τυλιγμένο δέρμα προστατεύει το χέρι, το κομμάτι του που κρέμεται το σώμα, ενώ μπορεί να ανεμίσει και να χτυπήσει ή να δυσκολεύσει τις κινήσεις του αντίπαλου σπαθιού στον αέρα. Αλλά είναι δέρμα ζώου και μάλιστα κατσίκας. Τι σχέση είχε η αιγίδα με την αίγα? Από το αΐσο κατάγεται και η αιχμή. Μπορούμε να φανταστούμε το ρήμα να περιγράφει πράγματι τις απότομες τροχές των αιχμηρών όπλων, βελών, ακοντιών ή την λάμψη των χάλκινων άκρων τους στον αέρα. Όμως αιχμηρά είναι και τα κέρατα της αίγας που, κρατώντας πάντα κάτι άγριο από την ελεύθερη καταγωγή της, επιτίθεται με απότομες ξαφνικές κινήσεις. Να λοιπόν που υπάρχουν αξιοπρόσεκτες ομοιότητες. Πέραν αυτού, αιχμή σήμαινε μεταφορικά και μάχη, πόλεμος. Προφανώς επειδή τα όπλα τότε ήταν αιχμηρά. Από εκεί εξηγείται και ο αιχμάλωτος. Αυτός που πιάστηκε στη μάχη, αυτός που πιάστηκε με την απειλή μιας αιχμής. Αίγες δεν ήταν όμως μόνο οι κατσίκες, αλλά και τα ψηλά κύματα. Πάλι το όνομα θα απέδιδε τις απότομες ασυνεχείς κινήσεις τους στην θάλασσα. Από εκεί κατάγεται το Αιγαίο, η θάλασσα με τα μεγάλα κύματα, αλλά και ο Αιγιαλός, που σε αντίθεση με την ακτή στην οποία τα κύματα σπάνε, ήταν εκεί που τα κύματα ορμάνε στην ξηρά, απότομα και με αστραποβόλημα. Ας γυρίσουμε πίσω στην αιγίδα. Υπάρχει ακόμη ζωντανή μια πολύ κοντινή της συγγενής, η καταιγίδα. Έλεγαν έτσι την θεϊκή ασπίδα όταν σιώταν γινόμενη ακόμα πιο τρομακτική. Ένα είναι βέβαιο, η αιγίδα δεν ήταν κάτι στοργικό. Στην καλύτερη των περιπτώσεων η λέξη σήμαινε την ετοιμότητα και την ικανότητα της επιθετικής άμυνας. Κάτι δηλαδή που θα μπορούσε να σου ορμήξει ανά πάσα στιγμή. Λέμε η λέξη σήμαινε. Μήπως θα έπρεπε να πούμε πως το πραγματικό της νόημα είναι το ίδιο και τώρα? Ποιος άραγε νιώθει ασφαλής υπό την αιγίδα του Τάδε ή του Δίνα? Το σοφότερο είναι να έχει κανείς τις αιγίδες από μακριά. Συγγενεύουν τόσο πολύ με τον πόλεμο και την αιχμηρότητα των όπλων, ώστε όποιος ξεγελιέται...
Τρεις τελίτσες.
Αποσιοποιητικά. Πολύ ωραίο και αυτό, ε?
Πάρα πολύ.
Πού να φανταστείς, ας πούμε, ότι πολύ. Η αιγίδα... τώρα λένε, ξέρω εγώ, υπό την αιγίδα...
του Υπουργείου Πολιτισμού. Του, ναι.
Και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να το νιώθουμε απειλητικό εμείς. Όμως.
Δεν νιώθεις μια φροντίδα να
καθόλου. Καλά, ούτως ή άλλως δεν νιώθεις. Ναι. Μόλις ακούσει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τάδε, όχλες. Ναι, κατάλαβα.
Πολλά δεν ήξερα σε αυτό. Νόμιζα ότι βγαίνει από την αίγα. που σημαίνει κατσίκα, ρε παιδί μου, και που πώς το λένε, ήταν αυτή που φρόντισε το δύο όταν ήταν μωρό, οπότε τον φρόντισε, άρα φροντίδα, αιγίδα, τέλος πάντων κάτι τέτοιο.
Ναι.
Αυτό με την Αθηνά και την ασπίδα της που είχε, που ήταν ουσιαστικά ένα δέρμα με λεπίδες, ήταν πολύ, δεν ξέρω, ήταν πολύ εντυπωσιακό για μένα, μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Γενικά αυτό το αποσπασματάκι όταν το διάβασα πρώτη φορά, δεν ξέρω, μετά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη για κάποιο λόγο.
Α, σοβαρά.
Ναι, ήταν, δεν ξέρω, με εντυπωσίασε δηλαδή αυτό. Το ρήμα που δεν το ήξερα, το αΐσο, η αιχμή που ούτε καν, ας πούμε.
Καλά.
Μου είχε ποτέ περάσει από το μυαλό ότι αυτά...
Ότι σήμαινε πόλεμος.
Ναι, ο εχμάλωτος. Δηλαδή, όχι απλά δεν το είχα σκεφτεί, δεν μου είχε δημιουργηθεί καν σαν απορία να σκεφτώ από πού βγαίνει, να αναρωτηθώ.
Και εγώ το ίδιο, ναι. Ή ότι το Αιγαίο...
Ναι, είναι τα ψηλά κύματα, τα ψηλά που είναι κύματα. Που το δεκατό καν. Λοιπόν... και μιλούσα με ένα φίλο μου και με ρώτησε από πού βγαίνει η καταιγίδα, ξέρω εγώ, και κάπως το σκεφτόμουν και λέω μπορεί να είναι συγγενικό, μπορεί να, επειδή είναι ομόριζες οι λέξεις, μπορεί να προέρχεται από εκεί.
Αιγίδα και καταιγίδα.
Ναι. Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με προέλευση από μυθολογία μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει καθόλου.
Εγώ το έχω καταλάβει πάντως. Γι' αυτό σου άρεσε, ναι, το παράδειγμα με την Αθηνά και, ναι, και με την ασπίδα της.
Ίσως
με τις αιχμές.
Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με την Μίνη. Με δύο ήττα.
Ναι.
Όχι και το μη. Όχι, Γεωργία. Καλά θα ήταν. Αλλά... Λοιπόν, δεν θυμίζει τίποτα η λέξη. Ψέματα θυμίζει. Είπαμε το Μίνι και τη Μίκη. Ναι, ωραία. Τη Μίκη και το Μίνι. Τους άλλαξα και σειρά.
Την Μίνι Μάους.
Ναι. Λοιπόν, ίσως μας λέει κάτι ένα υποκοριστικό της, ο Μινίσκος. Τουλάχιστον οι περί τον αθλητισμό ασχολούμενοι ξέρουν τι ονομάζεται στα γόνατα μηνίσκος, όχι όμως και γιατί. Μηνίσκος είναι το όνομα που είχε κάποτε το πρώτο τέταρτο της Σελήνης. Μίνη ήταν το όνομά της και σήμαινε αυτή που μετράει. Σε αντίθεση με εκείνους που έβλεπαν σαν σπουδαίο στη Σελήνη το φως της και έτσι την ονόμασαν αυτή που λάμπει, Λούνα, κάποιοι ίσως περισσότερο πεζοί έκαναν τη Σελήνη μέτρο. Ο Μίνας έγινε έτσι το αρσενικό αυτού του μέτρου, το αρσενικό τέμπο εκείνης που εμφανιζόταν και χανόταν ρυθμικά τις νύχτες. Και ο Μηνίσκος πριν γίνει αρσενικός ήταν θηλυκός, ως προς την καταγωγή του. Ύστερα θα πρέπει να έγινε κάπως πιο ουδέτερος, καθώς χαρακτήριζε κάθε τι που είχε το σχήμα της Σελήνης στην αρχή ή το τέλος της. Και πιο μετά το στρογγυλό και επίπεδο σχήμα της γενικά. Μηνίσκους έλεγαν, για παράδειγμα, τα καλύματα που έβαζαν πάνω από τα κεφάλια των αγαλμάτων για να τα γλιτώνουν από τις κουτσουλιές των πουλιών. Το αστείο είναι που αυτοί ακριβώς οι μηνίσκοι πέρασαν οπτικά, καλλιτεχνικά κατά κάποιο τρόπο και στη χριστιανική τέχνη. Είναι τα φωτοστέφανα των Αγίων. Ωστόσο έμεινε κάτι θηλυκό από τη Μίνη, η Έμινος. Η κυκλικότητα της γυναικείας περίοδου, κυκλικότητα ανάλογη με εκείνη της Σελήνης, περιοδικότητα που στη σταθερότητά της έχει την ίδια διαδρομή με εκείνη που μετράει στο σκοτάδι και μετράει πάντα 4 εβδομάδες. Κυκλικότητα της γυναικείας ορυξίας που δεν αντιστοιχεί καθόλου στον αρσενικό μήνα των 30 ή 31 ημερών, που εδώ και κάτι αιώνες είναι ένας αριθμητικός μπελάς, καθώς κουτσοτακτοποιήθηκε σαν υποδιαίρεση ενός κάποιου έτους. Ενός με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αρσενικού έτους, θα προσθέταμε. Γιατί το έτος, όπως και ο ενιαυτός, ήταν η χρονομέτρηση στη βάση του ηλιακού κύκλου. Ο ήλιος βασιλιάς, ο ήλιος χρόνος. Η αποκατάσταση μιας θεολογίας αρσενικής δεν θα μπορούσε να αφήσει απ' έξω το μέτρημα του χρόνου. Κάποιος δίας, για την ακρίβεια ιερείς του, τακτοποίησαν το έτος σαν χρόνο του ήλιου. Αν και έπρεπε να υδρώσουν για να καταφέρουν να στριμώξουν με κάποιο στοιχειωδώς ακριβή τρόπο το χρόνο της Σελήνης μέσα στο ηλιακό μέτρημα. Έφτιαξαν κάποτε την 19 των ηλιακών ετών για να συμπίπτει σαν πολλαπλάσιό της με το μέτρημα της Σελήνης. Πρόβλημα εξάλλου που παρέμεινε και πολύ αργότερα, όταν άλλοι ιερείς, οι χριστιανοί για παράδειγμα, προσπάθησαν και ξαναπροσπάθησαν να μοντάρουν το μέτρημα του ηλιακού χρόνου. Πρόβλημα που δεν λύθηκε ακόμα παρά μόνο με την δυσιδαιμονική εφεύρεση των δίσεκτων ετών. Έμεινε λοιπόν μόνο η έμεινος για να σχετίζει εκείνες που αιμορραγούν περιοδικά και εκείνη που τη νύχτα μετράει τις μέρες. Δεν είναι καθόλου περίεργο που αυτή η σχέση, φυλαγμένη καλά μέσα στις λέξεις, έχει ξεχαστεί για πάντα. Γιατί αυτές οι λέξεις είναι οι πράξεις μιας συνάφειας ανάμεσα στο χρόνο και το ανθρώπινο σώμα. Τότε που στο θηλυκό αυτού του σώματος δεν είχε επιβληθεί ακόμη η ποινή της ιδιωτικής υποτέλειας. Φυσικά υπάρχει μια κάποια συνάφεια σώματος και χρόνου, τόσο στο έτος όσο και στο μήνα. Αλλά είναι έμεση. Ο ηλιακός αρσενικός χρόνος είναι ο χρόνος της αγροτικής δουλειάς, της παραγωγής. Το σώμα στην παραγωγή ρυθμίζεται από εξωτερικούς παράγοντες, γι' αυτό όχι μόνο μετράει αυτούς τους παράγοντες, αλλά θέλει επίσης να μετριέται μόνο από αυτούς. Ποιος όμως θα υποστήριζε πως αυτή η επιλογή είναι ουδέτερη, επιλογή φυσική, και ποιος θα υποστήριζε πως το κοινωνικό μέτρημα του χρόνου, οι αναπαραστάσεις του δηλαδή, δεν έχουν φύλο. Ωραία.
Από την μήνη,
ναι,
τον μηνίσκο και τον χρόνο.
Δεν του άρεσε αυτή η λέξη.
Ναι, ναι.
Θα πούμε μια άλλη μετά που θα σου αρέσει, βρε. Ο μηνίσκος έχει αυτό το σχήμα, γι' αυτό μάλλον ονομάζεται έτσι. Ο μηνίσκος που έχουμε στο γόνατό μας, δηλαδή.
Είναι στρόγγυλο.
Είναι ημισελινοειδής.
Ημισελινοειδής.
Ναι, οπότε ίσως γι' αυτό να ονομάζεται έτσι. Λοιπόν, πάντως ποιος... Ναι, δεν πρέπει να ήταν καθόλου ρομαντικοί αυτοί οι άνθρωποι που έβλεπαν τη σελήνη σαν κάτι που απλά έρχεται και μεταφεύγει και δηλαδή δεν έβλεπαν το φως της, ξέρω εγώ πώς λέει, αλλά έβλεπαν ότι εμφανίζεται περιοδικά και την έκαναν μέτρο. Δηλαδή θα ήταν πρακτικά μυαλά, πιστεύω. Δεν θα ήταν καθόλου...
Ναι, για να μετράν τον χρόνο, ε.
Ναι, ναι.
Ενώ στην αρχή υπήρχαν όμως αυτοί που την βλέπανε για το φως της
ναι,
και γι' αυτό την ονομάσαν και Λούνα, αυτή που λάμπει. Και το ότι ο μηνίσκος ήταν θηλυκός πριν γίνει αρσενικός.
Ναι, ήταν θηλυκός επειδή η μήνη είναι θηλυκή, οπότε...
Η μήνη.
Γι' αυτό μάλλον...
Ναι.
Το λέει.
Και αυτό με τα φωτοστέφανα των Αγίων έχει ενδιαφέρον.
Τέλειο! Τέλειο είναι!
Έβαζαν, λέει, τους μηνίσκους, τα καλύματα πάνω στα κεφάλια των αγαλμάτων για να μην τα κουτσουλάνε τα πουλιά.
Ναι.
Και μετά βάλαν οι χριστιανοί τα φωτοστέφανα.
Ναι, δηλαδή...
Για να μην τα κουτσουλάνε τα πουλιά.
Και ό,τι είναι ένα από τα πράγματα που δεν έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί υπάρχει, ας πούμε. Είχες αναρωτηθεί ποτέ... Εντάξει, μπορεί να είχες, εγώ δεν είχα... Δεν είχα αναρωτηθεί ποτέ γιατί να υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Ναι, γιατί είναι κάπως σαν δεδομένο ότι αυτό το φωτοστέφανο συμβολίζει την αγιότητα. Τι γίνεται? Α, έχει πάρτι κάτω.
Χαμός.
Ξεκίνησε.
Χαμός.
Αλλά το πώς, φτάσαν οι άνθρωποι, ας πούμε, να το βάλουν αυτό το φωτοστέφανο, όχι, ποτέ δεν το αναρωτήθηκα.
Οπότε μάλλον έτσι, κάτι λάθος κατάλαβαν οι χριστιανοί, οπότε ναι. Λοιπόν, αναφέρει μετά την έμεινο ρίση. Και μετά κάτι περίεργα με τα δίσεκτα έτη. Αυτά ποτέ δεν μπόρεσα να τα καταλάβω, γιατί να είναι μια μέρα παραπάνω. Αν έχετε τη σχετική γνώση, στείλτε μας το φωναχτήρι, μην το φοβάστε. Δεν ξέρουμε, ακούγεται τώρα άραγε αυτό που ακούμε εμείς εδώ? Ακούγεται έτσι ένα βουητό, ένα κάτι?
Σίγουρα θα ακούγεται. Κοίταξε, εγώ μέσα από τα ακουστικά μου δεν το ακούω τώρα.
Α.
Δεν ξέρω, μπορεί και να μην ακούγεται, αλλά
εν πάση περιπτώσει,
ναι, όποιος μας ακούει, και ακούει ένα βουητό, ας μας το πει.
Ναι, και με ανησυχείτε, καλά είμαστε γενικά.
Το γάβγισμα σίγουρα ακούστηκε.
Καλά,
εδώ,
αυτό είναι διαπεραστικό, δεν είναι.
Διαμαρτύρεται συνεχώς, δεν του άρεσε αυτός ο θόρυβος καθόλου.
Λοιπόν, οπότε...
Συνεχίζουμε με το επεισόδια.
Ναι, είναι η τελευταία μας λέξη για σήμερα.
Ναι, και θα κλείσουμε μετά αυτήν την λέξη και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα διαβάσουμε και άλλες λέξεις, επειδή είναι αρκετές και δεν θέλουμε να τις ξανακόψουμε κάποιες. Ή
ναι, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες και συνδέονται πολύ με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο με άλλες λέξεις, όπως... Για παράδειγμα, η αιχμή με την αιγίδα και όλα αυτά, που δεν το περιμένεις.
Ναι, ναι.
Οπότε θα ήταν αδικία να παραλείψουμε κάποια. Και δεν το περιμέναμε κιόλας ότι θα κάνει τόση ώρα, ξέρω εγώ. Εγώ προσωπικά νόμιζα ότι θα έφευγε έτσι σχετικά γρήγορα, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά όχι.
Εντάξει, ναι, όχι, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι... σου προκαλεί και διάφορες σκέψεις, διάφορους συνήρμους. Ας πούμε, η αιχμή που σημαίνει πόλεμο, γι' αυτό λέμε είναι στην αιχμή του δόρατος.
Ναι, ναι, ναι.
Ή φτάσαμε στην... ότι αυτό αποτελεί αιχμή, ξέρω εγώ, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Και εγώ πάντα όταν το ακούω αυτό, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, αγκάθι, ξέρεις, αιχμή.
Κάτι αιχμηρό.
Κάτι, ναι, αγκάθι, ξέρω εγώ, ναι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επεισόδια που έχουν σχέση με το επεισόδιο, είναι ένας σκέτος φυσιολογικός πληθυντικός ή μήπως κάτι περισσότερο. Το επεισόδιο κατάγεται από το «επισέρχομαι», μπαίνω δηλαδή, ύστερα από κάτι άλλο. Το να γυρνάς σπίτι μετά τον πατέρα σου ή το να μπαίνεις στην δουλειά μετά το αφεντικό θα μπορούσαν να θεωρηθούν επεισόδιο. Πάντως, στην αφετηρία της η λέξη δεν είχε παρτίδες ούτε με την οικογένεια ούτε με την δουλειά, αλλά με τον πόλεμο και το θέατρο. Περιέργως κυρίως με το θέατρο. Στην σύντομη, 60χρονη σχεδόν άνοιξη του λαϊκού τραγικού αθηναϊκού θεάτρου μεταξύ 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα, το επεισόδιο απόκτησε τη λειτουργική του υπόσταση. Ήταν αρχικά η είσοδος ενός μεμονωμένου προσώπου στην θεατρική σκηνή ανάμεσα από τα τραγούδια του χορού. Προσωπική είσοδος που ήταν κάτι σε μια δραματουργική παρένθεση δευτερεύουσα σημασίας αφού η γέννηση του θεάτρου ήταν η εξέλιξη του συλλογικού διονυσιακού χορού και με πολλούς τρόπους μια καταρχήν απρόσωπη δημόσια τελετουργία. Η εμφάνιση αυτού του μεμονωμένου προσώπου ενός αγγελιοφόρου ή ενός περαστικού μικρού ρόλου άρχισε να αποκτά ύστερα μεγαλύτερο βάρος και περισσότερη αυτονομία στο βαθμό που η ίδια η κοινωνία των Αθηναίων αστικοποιόταν ραγδαία και ο ατομικός πολίτης γινόταν όλο και περισσότερο η κεντρική φιγούρα του δημόσιου βίου. Το επεισόδιο άρχισε να διαστέλλεται λειτουργικά και σαν αίσθηση για να χωρέσει τώρα πια τον πρωταγωνιστή. Αυτή η μοναχική επισκηνής φιγούρας δεν θα συνδιαλέγεται πλέον με το χορό, αλλά με τον εαυτό της. Λίγο αργότερα ο Αισχύλος πρώτα θα βάλει και δεύτερο πρωταγωνιστή και ο Σοφοκλής ύστερα τον τρίτο και τέταρτο. Το τραγικό θέατρο, το δράμα, η δράση μετακομίζουν από την συλλογική μέθη του Διονύσου στην ηρωική μέθεξη της πρώιμης πόλης. Και το επεισόδιο γίνεται ο κύριος άξονας της πλοκής των γεγονότων. Εν τούτης κρατάει δύο βασικά στοιχεία της καταγωγής του. Είναι μια θεατρική οικονομία και είναι μια παρένθεση, αν όχι στην ροή του χορού, σίγουρα στους χρονικούς συνειρμούς του κοινού, που λίγο πιο έξω από τη σκηνή αλλά γύρω από αυτήν παραμένει ο συλλογικός κοινωνικός σχολιαστής. Ο Αριστοτέλης στο «Μετά τα φυσικά» χαρακτηρίζει σαν επεισοδιακό το γεγονός που είναι ασυνάρτητο, ασύνδετο. Συντίθεται δηλαδή από μεμονωμένες πράξεις πρωταγωνιστών που δρούν και αλληλεπιδρούν σε ένα περιβάλλον χωρίς φανερό συνειρμό μεταξύ τους. Τι είναι το επεισόδιο σήμερα? Είναι καταρχήν η μονάδα μέτρησης της σηριακής σε δόσεις γραμμικής παράστασης, του σύριαλ. Αυτή η ίδια η σηριακή παράσταση γεννήθηκε μέσα στα ΜΜΕ. Στις εφημερίδες καταρχήν, με τα μυθιστορήματα σε συνέχειες, στο ραδιόφωνο ύστερα, στην τηλεόραση τελικά. Αν σκεφτεί κανείς πως αυτή η απεριόριστη σπονδυλοπαράθεση μικρών μονάδων αναπαράστασης οργανώνει τον χρόνο, το πριν και το μετά, με σκοπό την απώλεια, τότε το επεισόδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί παρένθεση πια, εκτός αν θεωρηθεί το επεισόδιο νούμερο 1137 μια παρένθεση ανάμεσα στο νούμερο 1136 και το νούμερο 1138. Αντίθετα, δεν θα ήταν άστοχο να υποστηρίξουμε πως η σηριακή παράσταση καταφέρνει να κάνει επεισοδιακή, δηλαδή ασυνάρτητη, την ίδια τη ζωή. Επεισόδιο επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί ένα πρόσωπο. Η σολίστας της παρέας που ακροβατεί χαριτωμένα, καμιά φορά και τραγικά, στον πολιτιστικό, εθιμικό, μικρό κοσμό της, μπαίνει και βγαίνει από την σκηνή των μικρών καθημερινών συμβάσεων, ανοίγει και κλείνει παρενθέσεις στα περιορισμένα θέατρά μας. Είναι σκέτο επεισόδιο το άτομο, σου λέω. Και τα επεισόδια, να τους ο πληθυντικός, αλλά πιανού το πλήθος των παρενθέσεων, το ξέρετε, και της θεατρικότητας. Γιατί το επεισόδιο δεν είναι περιγραφικός όρος, είναι αξιολογικός. Επεισόδια στο γήπεδο, επεισόδια στο δρόμο. Αυτό που λέγεται είναι πως πρόκειται για μια διάρκεια με αρχή και τέλος, για μια παρεμβολή στην ομαλή ροή των πραγμάτων και επίσης πως πρόκειται για γεγονός του οποίου η καλύτερη θέση είναι η θέαση. Πονηρή η χρήση της γλώσσας. Τα επεισόδια δεν είναι ακριβώς ούτε συγκρούσεις, γιατί αυτή η λεξούλα θα σήμαινε καταρχήν αναγνώριση του εμπόλεμου της κατάστασης, αλλά ούτε και ταραχές. Αυτή εδώ η λέξη έχει κάτι το συναισθηματικό να θυμίσει. Όχι, τα επεισόδια είναι ένα δραστικό διάλειμμα που έχει κάπως περισσότερους πρωταγωνιστές από τους τρεις που άφησε η Αθηναϊκή τραγωδία. Ας πούμε 300.000 για να κρατάμε τις ιστορικές αναλογίες. 300 δεν είναι μόνιμα κατά την επεισοδιακή, δηλαδή ασυνάρτητη δημοσιογραφία, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων. Τακτοποιημένα όλα, μόνο που σκηνή, χορός, θέατρο ανακατεύονται κάπως περισσότερο από όσο φαντάζεται το κοινό. Το θέατρο είναι πολύ μεγάλο, έχει κοινωνική έκταση. Και αν τα επεισόδια είναι θεατρική παρένθεση, σε ποια παράσταση παίζουν? Προτιμάει το κοινό να αγνοεί πως βρίσκεται το ίδιο επίσης επί σκηνής. Προτιμάει να αγνοεί πως τα επεισόδια διακόπτουν ένα μεγαλύτερο επεισόδιο, για την ακρίβεια ένα μεγάλο επεισοδιακό σηριακό γεγονός. Ζωή δίχως νόημα. Πολύ καλό, το επεισόδιο και τα επεισόδια, και έτσι όπως το...
Και το τέλος του επεισοδίου
περιγράφει, ναι. Το ζωή δίχως νόημα
σε αφήνει έτσι λίγο κάπως να αναρωτιέσαι, νομίζω. Κλείνει έτσι φιλοσοφικά, έχει ζωή νόημα, δεν έχει?
Ναι, μεταξύ των επεισοδίων που ζούμε,
ναι,
των διακεκομένων επεισοδίων.
Πάλι
ζωή σε διακοπές. Η διακεκομένη ζωή, από τη δουλειά στο σπίτι, από το σπίτι πάλι στη δουλειά, ναι. Από...
και το Σάββατο
το σπίτι στην κατανάλωση και στη διασκέδαση της κονσέρβας.
Λοιπόν, ήταν η τελευταία μας λεξούλα για σήμερα. Αυτή είπα, μετά θα πούμε κάποια άλλη.
Εμένα μου άρεσε επίσης που αναφέρεται και στο πώς χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ την λέξη επεισόδια, τα επεισόδια, το πληθυντικό δηλαδή του επεισοδίου. Και γιατί αναφέρονται στα επεισόδια και όχι στις συγκρούσεις ή στις ταραχές, ας πούμε. Καλά, σε ταραχές αναφέρονται που και που, αλλά συνήθως λένε επεισόδια δημιουργήθηκαν, ξέρω εγώ.
Και οι ταραχές πάντως που αναφέρονται, πάλι δεν είναι, επειδή όπως λέει εύστοχα νομίζω, έχει να θυμίσει κάτι συναισθηματικό. Συνήθως έχουμε συνηθίσει να λέγεται και να ακούμε ότι το συναισθηματικό είναι έτσι κάτι που είναι σαν πυροτέχνημα, ξέρω εγώ, κάνει μπαμ και μετά τέλος, ξέρω εγώ, δεν
χάνεται.
Ναι, δεν έχει ένα υπόβαθρο από κάτω του, δεν ξέρουμε γιατί, ούτε και αυτός που το κάνει δεν ξέρει γιατί το κάνει, έτσι απλά λειτουργήσε αυθόρμητα, απερίσκεπτα, επιπόλαια, ξέρω εγώ. Και γι' αυτό. Οπότε ακόμα και η λέξη ταραχές νομίζω πιο πολύ χρησιμοποιείται από... Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις συγκρούσεις.
Από τις συγκρούσεις.
Εάν θέλουν να αποκρύψουν δηλαδή το εμπόλεμο που λέει της κατάστασης.
Όταν θέλουν όμως να αναφερθούν αρνητικά, να το χρησιμοποιήσουν αρνητικά το γεγονός, λένε ότι συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ, ξέρω εγώ, αστυνομικών, ναι, και διαδηλωτών και τα λοιπά.
Ναι. Για να... Εκεί ίσως για να δείξουν το πόσο επιθετικοί και επικίνδυνοι είναι αυτοί που ξεκίνησαν τις συγκρούσεις.
Είναι οι διαδηλωτές, ναι, απέναντι, ναι, στους καημένους, σωστό, τους μπάτσους.
Ναι.
Ναι,
εντελώς άοπλους και απροστάτευτους,
ναι,
ξέρω,
ναι, ναι. Έτσι, ναι, τους εντελώς όμως. Αυτά για σήμερα.
Λοιπόν, με τις ανατροπές για σήμερα, εντάξει, σήμερα ήμασταν λίγο πιο αργοπορημένες, δεν το συνηθίζουμε. Και είχαμε και αυτό το θεματάκι κάποια στιγμή με το PC μας.
Που κόλλησε, ναι, για λίγο και μας καθυστέρησε.
Ήταν λίγο στοιχειωμένο. Τώρα δεν ξέρω, μήπως μετά από αυτό ακολουθήσουν επεισόδια.
Ποιος ξέρει, μπορεί. Για να δούμε.
Έτσι, τα πρότυπα που προβάλλονται μέσα στο 1431 είναι, ξέρω, καταδικάζουμε τη βία από όλιο
μέρος. Εμείς δεν... ποια λέξη ήταν που έλεγε ότι είναι για να εχμαλωτήσει το στοίχημα. Εμείς δεν βάζουμε, ναι, στοίχημα για να εχμαλωτήσουμε την στιγμή, αλλά για να την απελευθερώσουμε.
Έτσι. Σωστό. Λοιπόν... Οπότε, ναι, εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή τη σημερινή. Δεν το περιμέναμε, αλλά θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος ανάγνωσης αυτού του βιβλίου, γιατί έχει πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες λέξεις. Οπότε αυτά. Μας γράψατε κιόλας πριν ότι δεν ακουγόταν κάτι.
Α, ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Ναι. Γενικά ωραία είναι όταν ανταποκρίνεστε και υπάρχουν, στέλνετε μηνύματα και μπορούμε να δούμε και τη δική σας γνώμη και πώς σας φαίνεται γενικά η εκπομπή και όλα αυτά.
Ή να κάνετε το σχόλιο σας, να, ναι, ρωτήσετε κάτι, οτιδήποτε.
Οπότε να το κάνετε.
Ναι, μας αρέσει η διάδραση, έτσι. Μας αρέσει και η συμμετοχή.
Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε σας χαιρετάμε εμείς.
Η κραυγή της Πεταλούδας θα ακουστεί μέσα στη νύχτα. Στήστε αυτή να την ακούσετε.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα.